Elikadura zahartzaroan izenburupean elikadurak ba gure osasunean zein ingurumenean duen eraginari buruzko solasaldia izan genuen Elizondon. Elikalimen taldeko izaskun berasategi zabaltza, dietista, nutrizionistak gidatu zuen saioa eta gaurkoan ere hemen izanen dugu ba hortan solastu ziren gauza hoietaz pixkat gehiago jakiteko, ba norbait aukera izan ez bazuen bertaratzeko. Bazango udala, lanean ari da zaharretxeko elikadura osasungarriago eta iraunkorragoa goa egiteko eta bueno, hortan ere laguntzen ari da erran bezala izaskun berasategi eta bere taldea. Beraz, ea zer kontatzen digun izaskun, egunon?
Egunon, kaixo.
Zer moduz gantzen saiori itzalditxoa ez dakite, bueno, publikoa agertu zen, interesa bazuten?
Bai, egin oso pozik, atera zinela, ze hori, ba, jendea gerturatu zen, eta galderak egin zituzten, eta, bueno, nik uste pozik onzirela gainean.
Elikadura zahartzaroan izen gaia, zen izenburua, zer da, bueno, nola baitere, laburrean eta motzean errateko, ba, botana izan zenuten mezu nagusia?
Bueno, ba, zahartzaroan ere zaindu behar dugula elikadura, eta, bueno, batez ere, pixka jakitea zen den, oza, hiru ardatz bezala landu genituen, elikadura osasungarria, elikadura jasangarria, doiraunkorra, eta gero ariketa fizikoa den guruan ere pixkatitzen genuen zedana batera, ez, landu behar dugu.
Hiru ardatz, hoiek beraz, eta aipatu dituzun hoiek pixkat elkartuta, izaskun, erraten aldugu, elikadura osasungarria aldi berean inguru benarentzat ona dela, hau da, pertsonentzat ona dena planetarentzat ere ona izaten dela?
Izan behar duela, Nikuz behintzitu horreleko zen dugu, elikadura osasungarri izateko, inguruminarekin ere osasungarri izan behar du. Beste ez daukatzen zuri, dena okezkarrekin.
Osasun bat kontzeptua, ez? Osasun bakarra kontzeptua pixketere, buelta hortan ibiltzen da, ez? Nez eta ez den zehazki elikaduraren gaian, baina, bueno, bai, badu zer ikusia guzionekin ere, bai, ez?
Bai, noski, dena elkarrekin landu behar dugu, eta bihar datzak batera dihoazte, guk ez dugu lertzen elikadura osasungarria, ez balin bada ingurumenarekin osasungarria ere, ez, edo errespetuzkoa behintzen.
Pentsatzen dut, zentzu horretan gainera, noski, bueno, ba, ekologikoaren aldeko apustu ba, argi bat egiten duzuela, bi arrazoi hoiengatik era berean, ez? Planetarentzako biztan da ba hobeago delako, baina segurazki ere ekologikoa pertsonentzako ere bai osasungarriagoa delako, ezta?
Bai, ikusi da, ez? Ikerketa askotan ba ekologikoa izatea osasunarentzat dizakien osasunarentzat ere osasungarriagoa dela, baina atzo komentatu nien bezala, elikagai bat ekologikoa bakarrik izatearekin ez da jasangarria. Ezaugarri edo bete behar ditu, ekologikoa bai, baino bertakoa izatea, garaikoa, freskoa eta zuzenean ekoizlei erositakoa, ez? Hori dena betetzen duenean, ordun esaten dugu elikagai bat jasangarria dela edoidean koru. Osa, bestela, ez dauka zentzurik bakarrik ekologikoa baldin badata, kanpoti baldin badator edo plastiko batean bilduta, ba ez dauka zentzurik.
Zeren hor, ekologiko arron zentzu nola erran simple batean erabiltzen da ez, normalki hau da, ba, insumo kimikoak edo botatzen etzaizkiola, bintzat barazkin kasuan.
Hori da, esan nahi duena ekologikoa izatea, ez, eta badauka ba hori sello berde hori, eta listo, baino beste guztiare bete behar du, jasangarri izateko.
Eta beraz, horren aldeko apustua, eta zaharretxean ere saiatuko zarete izaskun horren alde egiten, ezta?
Hori da, gure aldetik menua moldatuko dugu, ba, bueno, gaur egungo gidetara bateraten, eta gero, minua kooperatibakoek egiten ari direna da, ba, bueno, inguruan edo baztanen ze ekoizten motak dauden, eta ze ekoizten adagoen, eta elikagai horiek sartzeko. Bien artean hori egitea, ez? Ba, menua osasungarria, baino inguruko elikagaiekin.
Diseinatzerakoan ba pixkat elikadura edo nolabait ere ardatzak zein izan bar duten kasu honetan baztango zaharretxearentzat, ez dakite zer nola pentsatu duzuen, zeren neurria ere bai pentsatzen dute elikaduren jatorria ez bakarrik baizik eta zenbat kontsumitzen den bakoitzetik ere bai, ba garrantzitsua izanen duela, adibidez, ez? Haragia izaten da, ba gaien bueno, ohiko bat eta eztabaida sortzen duena, kezka, haragia dena baz, nola lantzen duzu zuek, zenbat iduritzen zaizue, ba, sartu behar dela, eta nolakoa, kasu honetan zaharretxeko, menuan.
Bai, bueno, guk gida batzuk hartu ditugu, ez dugu gaur egun dauden azkeneko gidak, eta gida horietan jartzen dituzten maiztasunak eta kantitateak jarri ditugu menu berrien. Aragian, adibidez, ba, 0 eta 3 razio astean gomendatzen dira, ez? 3 raziotik gora ez da gomendatzen, orduan, 3 jarri ditugu. 3 horietatik, ba, aragi gorria astean behin sartuta eta aragi txuria beste bitan sartuta. Egia da, orain arte jaten zen baino gutxiago dela, baina bueno, hori dira gaur egun gomendioak eta aruntza joan behar dugu.
Gainera, kasu honetan agian, 0 beharrean 3 egitea zentzua du baztanen, jakinta, bueno, ba, hemen abeltzaintzak ere bere tokia duela, arran edut Nafarroko, Nafarroa hegoaldean akaso, ez, nekazaritzak, lekalek, barazkiek, eta bar, ba, presentzia gehiago dute, baino iparraldean, bueno, ba, gigu, ez, behiak ara etxeak, ardiak eta beraz, bueno, hemen ere aragia konsumoa pixka eta undixiago izateak igual, bueno, logika hori du, ez, hurbileko produktuak jatearenak.
Bai, noski, horretik, gomendioa hori, 0 eta 3 artean denez, 3 jarri dugu, eta azte batzutan, 4 edo gero festak iritsiko dira, ba, segure egun edo jango dutela aragia, eta hori argi daukagu, baina, bueno, oitu behar gara, aragi gutxiago jaten, kalitatezkoa jaten, hori bai, hobe da, gutxiagotan jatea, ez, eta kalitatezkoa jatea, eta gertukoa, eta askotan jatea baino, baina ezakitu igual supermerkatu batean erostea, eta ezakigula nondik datorren, eta zekoizten modukoa.
De, izatez, irakurri nuen duela ez daundit, bueno, gauza jakina da, baina munduko osasun erakundeak aragi prozesatua zuzenean ez kontsumitzea gomendatzen duela.
Hori da, bai, ze ikusia kalteak ez eragin ditzakela gure osasunen, noiz behar jaten baditugu, ez da zerbertatzen, baina ez dira derrigorrezkoak. Eta, bueno, egia da, aldiztoriak erazenean, ez, ba, jendea, azerretu bezala nintzen, baina hori da ikusi dena. Hori, bueno, saiatuko gara geroz eta gutxien jaten, eta nesan bien jaten baditugu, eta zerbertatzen.
Aragiaren gaia beraz hor ukitu dugu, edo zein kasutan gainerakoan, zein izanen da erranen zenuke dietaren oinarria, denetik pixka bat, edo ez dakit batez ere barazkiek eta lekalek izanen dute tokia, edo bueno, nola ari zarete pentsatzen ba zehazkiago menu hori?
Bai, barazkiak egunero, baina bueno, orain arte ere bazituzten, barazkiak egunero, igual orain pixka gehiago. Bai, aldaketa handia dagoela, hori lekalen kasuan, ez, orain arte, ba, astean bitan edo jaten ziren, eta, bueno, oraingo gomendia da gutxienez astean lautan jatea. Baina, claro, lau alditan sartzea, zer esan nahi du, batzutan bigarren plater moduan sartu beharko dugula, egun hortan aragia edo arraina kenduta, eta gauetan ere afaltzeko, ba, noizean bin lekalek sartu beharko ditugula.
Beraz, lekalek presentzia gehiago izanen dute, handituko dugu, arraina ere aipatu duzu Izaskun, eta hoi ere gai interesgarria izaten da, zeren posible da, aragi ekologikoa edo jasangarria lortzea, ekartzea, nola hartu duzu kontu hau?
Bueno, arrainarena, arraina gutxienez freskoa izango dela, astean lautan jango dutela, arraindu freskoa, bai kontuan izan dugula arrain txuriak eta urdinak ere sartzea daukaten garrantzia batik, eta bueno, saiatuko gara arrantza mota behintzat jasangarri izatea, ze egia da, ba, bueno, arrantzatzeko era ere urdina daudela, eta ba, bueno, hori ere landuko dugula.
Bertakoa, beraz, bueno, temporadakoa hori da, eta bai, eta alba da, ez,
eta
arrastre
eta ditan, erostea, eta hori, garaiko izatea, ez, ba, igual, ezate, ba, aztentan, ba, arraina gota hau oso hona gobe, barruz hori erosiko dugu, ez? Zertarako eskatu kanpoko zerbait.
Claro, guzionek aldi berean Izaskun bai ekarriko du nolabait ere langilek, ez dakit, gehiago zaindu behar izatea elikadura, erran edut, momentu batean akaso erresago izaten aldelako, bueno, ba, noa supermerkatura, pinpampun, erosten dut hau dena, eta aitzin, baina, bueno, kasu honetan, ba, pixketez, gehiago begiratu behar duzu, aizu, hemen erosiko dut, bertako izatea temporadakoa, bueno, ba, pixkate, arreta gehiago paratu bartzaio, ez, dietari.
Bai, hasierako prozesu horri, erosketak eta hori, ba, bueno, gehiago landu behar dira, baina gehiago da, gero emaitzare asko zobe izango dela. Azkenean, produktua ona baldin bada, gero emaitza asko zobe izango dela. Hain, zukaldean ere, ba, bueno, plater berriak egiten ikasiko dutela, eta, bueno, nik uste dut emaitza oso ona izango dela, eta nahiz eta ziren igual pizkako ostatu, ba, aldaketak egingo direlako, ba, hemendik ez oso luzera, ba, denak oso pozitik egongo direla.
Eta printzipioz hori, azken finean baitere, gure aitatxe matxiak edo gure gurasoak, hobe, ez, kontenago, erraten delako normalki, jaten dugun hori bera garela, beraz, bueno, sano jaten badugu, bai buruz, bai gorputzez, sanoago egonen direla, pentsatzekoa da gure zaharretxeko
gure lagunak. Bai, eta azkenean, denok daukagula ondo jateko eskubide hori, askotan zaharretxetan, hori pizkat aldera utzen da, total, eta ez da zaintzen, eta uste dut denok daukagun eskubide bat den.
Transizioko soziala, gaige gakoetako bat, edozein kasutan hemen eta etorkizunera begira, eta horren barnean, elikadurarena baitere, giltzarria izanen den kontu bat, aski garrantzitsua, aldaketa eder eta hunditz ematen aldira, gai horretan, eta hemen txen zaharretxetik ere, proposamena bertako elikadura egiteko, erraten genuena, ekologikoa, bertakoa, denboraldikoa, eta irizpide guzti horiek kontuan hartuta, eta gainera, osasuntsuagoa. Eta guzi horretan laguntzen, erran bezala, gaurkoan hemen izan dugun Izaskun Berasategi, Zabaltza, eta bere talde guzia. Izaskun, mila esker handitz gaurkoan ere guretzat minutu batzuk hartzea.
Ezkerrik asko.